kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tervitame kõiki kuulajad ja vaatajaid. On jaanikuu algus ning koolide lõpetamise aeg ning ülikoolidesse sisseastumise aeg. Noortel seisab ees veel ärevad nädalad enne lõpuaktusi. Ka järjekorrad meie riigigümnaasiumidesse on pikad, nii et mõnigi perekond peab võib-olla mitu ahjuroopi ahju panema sooja, kui kirjandusklassikat tsiteerida, aga siiski enne jaanipäeva peaks selgeks saama, kuhu keegi õppima edasi asub ning haridus tundub olevat väärtustatud. Kuid ka aiapidajad ja põllupidajad on üsna murelike pilkudega vaadanud maikuu ja jaanikuu alguse põuda. Esimesed üllatavad suve alguse öökülmad on mõne päeva eest öösel üle maa käinud ning isegi kartulid ja rääkimata viinamarjadest on hõiet saanud külma, nii et saab siis näha, kas toiduainete hinnad sööstavad veel rohkem ülesse ja kuidas on lood kodumaiste maasikatega, kuuldavasti on need juba ka turule jõudnud, iseasi kas keegi jõuab neid osta. Millised viljad on siis lõppenud lehekuust ja alanud jaanikuust meie saate laual, seda kohe kuuleme ja saame osa koos peapiiskop Urmas Viilmaaga. Mina olen traditsiooniliselt saatejuhi rollis Antti Toplaan ja tervitan Urmas sind siis liinil Kuressaare Tallinn.
Ja tere ka minu poolt kõigile raadiokuulajatele ja ka neile, kes meid ühel momentil video kaudu vaatavad.
Ma ei tea, kas sina oled juba esimesi kodumaised marju saanud suhu panna või pead ikkagi külmetuskappi juurde minema, et või poeletilt neid eelmise aasta külmutatud marju noppima.
Ma ei ole vist sellel aastal veel meie kodumaised marju küll ostnud ega söönud, aga ma ei ole ka väga suur külmutatud marjate sööja, nii et ma lepin sellega, kui ma saan mõne leti pealt kreeka maasikaid osta ja teine kord on needki päris hea.
Kui nii-öelda poliitgeograafiliselt või strateegiliselt öeldakse, et mõnes piirkonnas on külmutatud konfliktid, siis tundub, et ka Eesti avalikus debatis on teatud teemad, mida meiegi peame saatesse puudutama ning ei saame mööda ka täna jätkuvalt aktuaalsest küsimusest ja tänase saate jooksul viitan ka mitmele sinu sotsiaalmeedia postitusele ja alustaksime siis nendest erinevatest avaldustest, mida ühiskonna erinevad grupid, nii haritlased, endised riigikogu liikmed ning üldse ühiskonna tegelased on vastastikku avalikustanud seoses perekonnaseaduse menetlemisega ning ka juba jõudnud esimese lugemisega. Nimelt siis mõttekotta pesa ja politoloog Martin Ehala initsiatiivil on kogutud rahvaalgatuse korras, vaatasin, et ligi 20 500 allkirja peaks olema antud avalikus kirjas Eesti Vabariigi Riigikogule, kus siis muuhulgas öeldakse, et sellisele sammule, kus soovitakse valitsuskoalitsiooni poolt seadustada samasooliste abielu koos sellest tulenevate õiguslike tagajärgedega, lapsendamisõigus ja kahe samas soost vanemate olemasolu on liikselt ennatlik, kuna sellisele sammule on Eestis praegu ka tugev vastasseis, no vähemalt pooled, kui mitte rohkem ühiskonna liikmetest on sellise poliitika vastu. Avaldusele allkirja annute seisukohalt ja algatajate seisukohalt see nõrgestab Eesti ühiskonda külvates umbusku valitsuse riigikogu vastu just nüüd, kui on ikkagi väga pinev ja ohtlik olukord geopoliitilkas Ukraina ja Venemaa vahelises sõjas. Ja oled ka ise sellele avaldusele allkirja andes öelnud, siteerin sind, et sel korral oled teinud erandi allkirja andes, sest kuna tajusid, et sinu häält ei võetud kuulda, need, kes peaksid kuulama, on sulgenud oma kõrvad ja loodad, et nad ei ole sulgenud veel oma silmi, et näha allkirju, mida kogutakse selle toetuseks, et perekonnaseaduses säiliks abielu tähendus mehe ja naise liiduna. No mulle küll tundub, et selliste algerede andmine ühelt või teiselt poolt kuidagi ei väära valitsuskoalitsiooni poliitikat, kuigi nii nagu kiiresti ehitatud maja on hakanud ka sellest ehitisest juba kilde tänavale kukkuma.
Jah, et sa rääkisid jah siin sellisest konfliktide külmutamisest, siis perekonnaseaduse ümber toimub on küll väga emotsioone tekitav ja kuum. Ma ei ole eelnevatel aastatel käinud vist aasta jooksul nii sageli Riigikogus kui viimase kuu jooksul nüüd sel aastal ja ka eelseisvatel nädalatel veel eesseisab, et ei ole näinud ühtegi nädalat, kui ei ole pidanud kohtuma kellegagi Riigikogus mõne fraktsiooniga või käinud seal siis viimas läbi mingisuguseid selgitusi või ka siis väljaspool Riigikogu kohtunud inimestega, keda need teemad puudutavad või ka poliitikutega, kes peavad hakkama ühel momentil hääletama selle üle, kas toetada abielu muutmist sooneutraalseks või mitte. Nii et õhus on ärevust, kui sa mind tsiteerisid seoses selle petitsiooniga või kirjaga, kuhu allkirju kogutakse ja kus üle 20 000 allkirja juba all on. Ja ma seal ütlesin, et ei võeta kuulda ja ei taheta kuulata, siis praeguseks on olukord nii palju muutunud küll, et on ametlikult siis alanud seaduseelnõud lugemised Riigikogus ja on ka siis arutelud komisjonides ja fraktsioonides, siis võiks siis öelda, et nüüd on olukord pisut muutunud. Poliitikud on võtnud jutule, saab rääkida nendega, ehk siis see puudutab parlamendi poliitikuid, fraktsioone. Nad on leidnud aja erinevad fraktsioonid selleks, et me saaksime oma seisukohti esindada. Pean silmas Eesti Kirikute Nõukogu juhatust, kellega koos me seal käime. Võiks siis öelda ka, et nad kuulavad. On tekinud ka selliseid diskussiooni momente erinevate fraktsioonide poliitikutega. Aga päris selge on see, et see on jällegi natukene selline ühesuunaline, et luuakse just kui demokraatlikult selle protsessi korrakohase läbiviimise huvides selline kaasamise protsess, kuhu siis arvamuse esitajad, kõik need, kes on esitanud arvamusi eelnõule, kirjalikult kaasatakse ka õigusküsimuste komisjoni näiteks. Või siis Eesti Kirikute Nõukogu on saanud kõikide fraktsioonidega kohtumise ajad kokku leppida suhteliselt lihtsalt, et meid just kui kuulatakse ära, aga sa saad juba ju kohe aru, kas sellele kuulamisele hakkab järgnema ka mingisugune tegutsemine või mitte. Loomulikult, kui oli kohtumine EKRE fraktsiooniga, siis oli meil ju ühine teema, kus meil ühiselt mure on ja see arutelu oli pigem selline, et me ei pidanud kellegagi üle laua arutama erinevaid seisukohti, vaid pigem arutlesime selle üle, kuhu me oleme Eestis jõudnud nii väärtusküsimustes kui ka siis demokraatias. Jõudsime ühisele seisukohale, et kõige õigem oleks rahva hääletus läbi viia selles küsimuses. Siis kohtumisel näiteks sotsiaaldemokraatiku erakonnaga, mis sisenesest oli üsna sümpaatne, me siiski ju tõdesime, et meie esindame kirikute esindajatena hoopis teissugust väärtusmaailma kui sotsiaaldemokraadid. Suhtumine oli positiivne, aga näha oli, et kohtumisel osalevad kaks just kui erinevasse maailmavaatelisse gruppi või võiks öelda isegi nagu religioossesse rühmitusse kuuluvat osapoolt, kus mõlemal on oma usutõed ja me vaidleme teatult küsimuste üle, mis on maailmavaatelised ja veendumuslikud ja sellel vaidlusel väga mõtet ei ole. Kui tulla muidugi protseduuride juurde, siis miks on sellised protseduure kasutatud, miks ei ole kaasatud eelnõu koostamise järgus juba kirikuid, siis tunnistatakse peaaegu üksmeelselt igal pool, et jah, tõesti on kiire, aga neil ongi kiire ja neil ongi vaja kiiresti lahendada need olukordi. Reformierakonnas öeldi meile ka, et see kiirus on kõigi huvides, et mida kiiremini me selle lõhestava küsimuse maha saame, seda kiiremini ühiskond rahuneb, seda kiiremini lepitakse olukorraga ja saadakse jälle sõpradeks. Eesti 200-ga meil kohtumine seisab ees, samamoodi Isamaaga kohtumine seisab ees ja ka Keskerakonnaga ei ole veel kohtumist olnud. Samas Keskerakonnaga olen olnud ise kutsutud ühele nende fraktsiooni sise seminarile, kus ma debateerisin niivõrd kuivõrd siis sihtasutus liberaalne kodanik, ehk siis ka meedias viimasel nädalal olnud üleval SALK juhi Tarmo Jüristoga ja osalesin ka Keskerakonna visiooni konverentsil nüüd möödunud laupäeval terve päeva, kus ma osalesin paneelis ja pidin ka seal rääkima väärtustest, nii et on olnud tihe. Lisaks sellele on olnud kohtumine ka Vabariigi presidendiga, mis oli ääretult meeldiv ja ka Vabariigi presidendil saab olema ühel momentil oma roll selles protsessis, milline see täpselt on, millise tee president valib, eks seda me siis veel näeme lähinädalatel.
Sa mainisid juba, et olete kohtunud Riigikogu erinevate erakondade fraktsioonidega. Sotsiaaldemokraadid näiteks annavad oma sotsiaalmeedia kontol teada, et hoolimata erimeelsustest möödus kohtumine meeldivas ja sõbralikus õhkkonnas ja sa ka mainisid, mida ju ei varjata, et seda abielu seaduse teemat tahetakse võimalikult kiiresti Riigikogus läbi suruda lootuses, et kui see seadus eelnõu koos oma kõikvõimalike lisadega vastu võetakse, et siis ühiskond rahuneb ja valitsed saavad rahus edasi valitseda. Mul on küll tunne, et see probleem ei kao ega lahtu või erinevad osapooled ei jää rahule. Kuidas sulle endale tundub, et kas saabub siis pärast jaanipäeva rahu maa peale või pigem ei jõuta seda jaanipäevaks vastu võtta või siis ühiskond lõhestub veelgi reliefsemalt.
Mina millegi pärast olen siin skeptiline selle leebumise ja leppimise küsimuses. Ma arvan, et ühiskond on juba praegu pooleks on katki löödud ja nende osapoolte silumine, ma arvan, et selleks on vaja vähemalt ühed valimised, kui mitte rohkem enne kui see taas saabub. Mina millegipärast sellele kiirele leppimisele ja rahunemisele praegu panust kuidagi ei pane. Nagu ma ütlesin, olen käinud iga nädal erinevatel põhjustel Riigikogus, kohtunud seal erinevate inimestega ja kohtusin ka ühe selle maja ametnikuga, kes just ühe komisjoni juures töötab ja näeb kõrvalt kogu seda protsessi, siis ta kõneles ka oma paarikümne aastasest kogemusest ametnikuna Riigikogu hoones, et sellist algust ühele Riigikogu koosseisule, kus nii-öelda avataktist peale minnakse eri suunas ja aetakse sarved kokku opositsiooni ja koalitsiooni vahel. Tema ei mäleta ja ka tema hinnates seda, et kui ladusalt või kiiresti asjad lähevad, ta ütles, et võimalusi mõlemalt poolt vaadates, nii opositsiooni kui koalitsiooni poolt vaadates, on siin veel väga suur variatsioon variante, mis kõik võib juhtuda. Küsimus on, kuidas käitutakse ja kas käitutakse ja ollakse ühtsed nii koalitsiooni kui opositsiooni poolt või hakatakse ühel momentil ka erakondade puhul igaüks oma mängu mängima, nii öelda oma vali ja püüdmise huvides, siis kõigest sellest veel sõltub, mis edasi tuleb. Nii et päris selge on see ja seda ma olen ka väljendanud kõikidel kohtumistel. Üks on saavutatud selle kiirustamise ja selle teema väga toorelt lauale toomisega ja see on ühiskonna lõhestamine. Ja see on juhtunud juba. Seda ei ole võimalik enam ära hoida ja mina julgen küll öelda, et see rahunemine tekiks sellisel juhul, kui hetkel aeg maha võetakse ja võetakse kasutusele mingisugused muud alternatiivid. On see siis, mida ma ise kõige, miks siis öelda, tulisemalt pooldaksin, rahvahääletusele viimine selle küsimuse. Rahvahääletusele viimine või siis, mis võib veel rahustada ühiskonda, see ei tähenda, et kristlased või kirik sellega tingimata päri oleks, aga ühiskonna rahunemise seisukohalt oleks teatud kompromiss ilmselgelt see, kui lahutatakse perekonnaseadus kooseluseadusest ja menetletakse neid eraldi, sest tunda on, et nii reformierakonna sees kui ka keskerakonna sees on neid, kes tõenäoliselt tepiksid parema meelega kooseluseadusega kui perekonnaseadusega päris palju. Ja lõpuks ei ole päris lõpuni teada, kui läheb eelnõu praegusel kujul hääletusele, kui paljud Riigikogu liikmed kõikides fraktsioonides asuvad ühele või teisele poolele ja kas on ka neid, kes kasutavad veel mingit muud varianti mitte oma seisukohta väljendada, on see siis istungile hilinemine või puudumine või mingit muud põhjused. See kõik näitab, et selleks aruteluks ei ole olnud piisavalt aega ja tegelikult näitab see seda, et lauale on toodud või rahva ette on toodud üks väga kuum ja lõhestav teema, milleks ei ole tegelikult mitte mingisugust vajadust ja põhjendust. Esmaspäeval oli ka Riigikogu konverentsi saalis konverents, mis puudutab 100 aasta eest toimunud rahvahääletust, mis 1923. Aastal toimus ja mille tulemusena rahvas hääletas usuõpetuse korraldamise poolt, aga kuna valitsus või Riigikogu oli vastu võtnud varem seaduse, millega usuõpetus koolides lõpetati, siis Riigikogu läks laiali ja selle arutelu raames olid ka täna meenutada seda ettekanded, kus oli ka juttu rahvahääletuse võimalusest näiteks praegu. Ja võiks täna rahulikult kasutada rahvahääletuse võimalust perekonnaseaduse puhul lausa kahte viisi, kui peaks panema selle sama eelnõu hääletusele, mis on praegu Riigikogus, et Riigikogu ise tahaks just kui testida, siis ja kui rahvas selle eelnõu maha hääletab, siis tõepoolest peaks ka tänaste seaduste järgi Riigikogu laiali minema. Samas on võimalus Riigikogul asetada rahvahääletusele küsimus, mis ei ole otseselt seaduseelnõu, aga on selline põhimõtte küsimine ja sellisel juhul oleks võimalik saada rahvalt arvamus, mis on ikkagi kohustuslik, aga Riigikogu võib rahulikult oma tööd jätkata. Seda võimalust, et rahvahääletusel inimestel midagi küsida on väga vähe Eestis kasutatud ja on ka õiguskantsler väljendanud seisukohti, et rahvahääletusi võiks korraldada Eestis oluliselt rohkem, sest see kaasaks inimesi seaduse loomesse ja aitaks ka poliitikutel suunda hoida, et nad teaksid, nad on õigel teel ja õiges suunas liikumas, et rahvas on nende selja taga.
Nagu sa ütled, on riigi kogus äsja toimunud siis usuõpetuse teemaline näitus ning rahvahääletuse konverents oled saate salvestamise päeval nendel sündmustel osalenud. See on seda huvitavam, et avalikusel on teada, et praegused valitsuserakonnad on püüdnud erinevate põhjendustega igal võimalusel vältida rahvaalgatusi poliitiliselt tundlikel teemadel. Kas see on nüüd Riigikogu erakondade või mitte tulundusühingute poolt korraldatud näitus ja konverents ja kas seal oli ka Riigikogu liikmeid osalemas?
Tervitas kokku tulnud näituse avamisel Riigikogu esimees Lauri Hussar, kes on ka ju teoloogi hariduse kursu teaduskonna lõpetanud Tartus. Ja kuna me kohtusime temaga ka 4. juunil lipu heiskamisel lipupäeval, siis me leppisime kokku, et tema kõneleb usuõpetusest ja mina kõnelen rahvahääletusest oma tervitust öeldes. Ja niimoodi me siis ka tegime, muu hulgas tegin ka ettepaneku, mida plaanin tõepoolest arutelu alla panna, vähemalt Eesti kirikute nõukogu juhatuses ja võib-olla ka Luteri kiriku konsistooriumi meie kirikuvalitsuse istungil. Ehk siis me võiksime teha rahvaalgatusena küsitluse selleks, et küsida rahvalt, kas nad toetaksid rahvahääletuse läbiviimist usundi õpetuse sisse viimiseks kohustusliku ainena meie üldhariduskoolidesse, kui rahvas seda toetaks ja me saaksime vähemalt 1000 allkirja kokku, võiksime selle esitada Riigikogule. Ehk siis võib-olla oleks sellise rahvahääletuse läbiviimine olukorras, kus erinevad küsitlused toetavad seda seisukohta, ehk siis küsitlused ju, mida ka on tehtud iga 5 aasta tagant toimuva rahvaküsitluse elust, usust, usuelust raames on küsitud ju inimestelt, mida nad arvavad usundi õpetuse kohta ja on suur toetus olnud sellele rahvahulgas, et kui teha selles küsimuses rahvahääletus, võib-olla oleks Riigikogu valmis seda küsimust rahvahääletusele panema just kui teatud testina, et testida, kuidas üks rahvahääletus võiks toimida ja see oleks ju päris tore. Vaadata siis, mida rahvas arvab sellest, et meie inimesed võiksid olla teadlikumad ja rohkem haritud usu ja religiooniga seotud küsimustel. Nii et Riigikogu esindajatena osales sellel konverentsil veel hariduskomissioni aseesimees vist Tõnis Lukas Isamaa fraktsioonist ja avaldas ka oma toetust iseenesest usundi õpetusel, aga loomulikult tekis minul küsimus ja on olnud see küsimus juba paar aastakümmet, et kui poliitikutega eraldi rääkida ja erakondadega eraldi suhelda ja fraktsioonidega eraldi rääkida, siis just kui toetatakse usundi õpetuse paremat korraldamist, aga kui moodustatakse valitsuskoalitsioon, siis sellel teel ühtegi sammu astuma ei ole hakatud. Olgu öeldud, et nõnda nimetatud konservatiivse koalitsioonileppes oli sees ka punkt, mis puudutab usundi õpetuse paremat korraldamist, aga nagu me mäletame, siis kahe aasta jooksul ka see koalitsioon ei liikunud sammugi usundi õpetuse korraldamise suunas. Ehk siis me näeme, et see on selline teema, mille puhul kõik noogutavad öeldes, et inimesed on halvasti haritud ja nende usunal kirjaoskus jätab kõvasti soovida, aga kui on vaja teha vastavaid otsuseid või vastavaid praktilisi samme, siis mitte midagi selle heaks tegelikult ei tehta.
No, sa juba eelmises vastuses mainisid Eesti kirikute nõukogu juhatuse kohtumist Vabariigi presidendiga, mis leidis aset 22. mail. See on selline igaaastane kohtumine, kus arutatakse kiriku ja riigi ühiseid ülesandeid, samuti rahva vaimset tervist ning hetkel aktuaalset loodushoidu või looduhoidu. Ja president lühidalt seda kohtumist meenutades on kirjutanud, et erinevaid arvamusi on nii riigi sees kui ka kirikutes, see on loomulik, inimesed on erinevad, tähtis on üksteise ära kuulamine, rahuliku arutamise oskus, kõige sellest rääkisime täna ka kirikute nõukogu juhatusega. Küllap ju osalejana tead, millest juttu oli. Sinu arvates, mida president mõtleb selle lausega, kui ta ütleb, et erinevad arvamusi on nii riigi sees kui kirikutes?
Ma arvan, et president kandas avalike sõnumeid oma kohtumistest. Ei saa väga detailselt ju kirjeldada kohtumisel räägitud ja seda sisu. Küll saab ta anda sõnumi, et tema presidendina on kogu rahva president ja just sellest lähtuvalt on loomulik, et ta võtab vastu väga erinevaid isikuid, väga erinevate huvigruppide või esindusgruppide esindajaid ja ma arvan, et see tema märkus on teatud mõttes vastus nende inimeste küsimusele, kes võib-olla imestaksid, miks president peaks kokku saama Eesti kirikute nõukogu juhatusega. Aga kui selle kohtumise juurde tulla ja rohkem oma nurgalt seda siis kajastada, siis kohtumise alguses küsis president just nimelt Eesti kirikute nõukogu teema aasta kohta ja selle nii-öelda tervise ja keskkonnaga ja looduhoiuga seotud teema aasta kohta või juba teema aastate kohta, mis meil selja taga on ja toimusid enne, kui Alar Karisest sai president ja natuke andsime ülevaate sellega seoses ja tulime sealt ka looduhoiu teema juurde konkreetsemalt ning rääkisime ka nendest algatustest, mis on praegu Eesti kirikute nõukogu raames töös või arutelu all ja kogu sellest 45 minuti pikkusest arutelust tegelikult võiks siis öelda, et vähemalt pool tundi me arutasime perekonnaseadusega seonduvat ja just seda, kuidas see protsess on käinud, kuidas meile tundub, et ei ole olnud kaasamine piisavalt hea ja ei ole käitutud lugupidavalt kirikute suhtes, kui meid ei ole erinevalt teistest gruppidest, keda see puudutab kaasatud, samuti avaldasime oma selliseid väärtuspõhiseid seisukohti ja nii nagu president oma postituses kirjutas, tema ülesanne oli ära kuulata ja ta ju ka nentis, et tema ei saa selles protsessis väga midagi ette võtta. Ta saab mingisuguse seisukoha kujundada alles sel hetkel, kui see seadus on Riigikogus vastu võetud ja esitatud temale väljakuulutamiseks. Aga ma küll kinnitan üle, et presidendiga kohtumine oli ääretult sümpaatne ja president kuulas meid tõepoolest nõnda, nagu ta mõistaks meie muret, vähemalt jäi meil selline tunne. Arutasime ka veel seda, et kuna meil on ka kokkupuute punkt Vabariigi presidendiga Eesti Kirikute Nõukogu raames, lisaks siis sellele, et me iga-aastaselt kohtume ka jõulujumala teenistus, ehk siis president Alar Karis ju taastas juba Lennart Meri ajal algatatud tava, et jõulujumala teenistusel president osaleb. Ja arutasime ka seda, et kas jõulujumalateenistus võib toimuda igal pool Eestimaal, kuhu siis jõuluõhtul president ja peapiiskop, aga ka telegrupp liiguks või peaks olema Tallinnale lähemal ainuüksi sellepärast, et mõelda pisut rohkem rahvusringhäälingu võttegrupile, kelle jaoks on see jõuluõhtul ka kaugem väljasõit ja president küll väljendas seisukohta, et kuna Eesti on rohkem kui ainult Tallinn, siis võimalusel võiks ikkagi jätkata seda, et jõulujumalateenistused toimuvad kaugemal kui Tallinn ja Lähiring. Ja arutasime üleüldse ka seda, et eelmisel aastal me kohtusime president Karisega ja kõik Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid olid kaasatud. Samas kui on kohal 10 kirikupead ja ka täitevsekretär Eesti Kirikute Nõukogu poolt, siis kõigil aega rääkida, nõnda, et tekiks arutelu ja president saaks ka midagi öelda, väga ei teki, et arutasime, milline võiks olla see koostöövorm nõnda, et me saaksime ka väiksemas ringis, ehk siis Eesti Kirikute Nõukogu juhatus ja Vabariigi president arutada sisulisemaid küsimusi, aga samas oleks võimalik ka kõikidel kirikute juhtidel presidendiga kohtuda ja ka vestelda, mitte lihtsalt kätelda, milleks võimalusi ikka ju tekib kas või Vabariigi aastapäeval, kui toimub samamoodi jumala teenistus. Ja need teemad ei ole lõplikult ju lahendatud, küllap ka Vabariigi presidendi kansele ei autab sel teemal edasi ja eks me kuuleme selle kooste jätkumisest. Igal juhul on hea meel tõdeda, et olukorras, kus Vabariigi valitsusega on tekkimas selline kirikute ja valitsuse vaheline suhete jahenemine või vastupidi ülekuumenemine, siis presidendiga on hetkel olnud väga hea suhtlemine ja tundub, et selline teine teise mõistmine.
Jaa, et ma ei saa nüüd selle saate lõigu lõpuks küsimata jätta, et presidendi avaldusest võiks ju arvata, et näiteks seksuaaleetika või abielu küsimustel osas on kirikutel erinevad arvamused, teatavasti EKN-i liikmeskirikud on kõik samal arvamusel, see oleks nagu minu küsimus esimene pool ja kas jäi mulje, et president võiks ka kaaluda selle seaduse välja kuulutamata jätmist juhul, kui see jõuab presidendi lauale?
No kui ma niimoodi midagi väidaksin, siis ma arvan, et see on minu soov mõtlemine, et president ju teab, mida ta võib välja öelda ja millis signaali välja anda. Ma küll kinnitan, et ma ei saanud küll väga selgelt signaali Vabariigi presidendilt, et ta juba teab praegu, kuidas ta perekonnaseadusega ringi hakkab käima, sest ütleb, et see ei ole veel tema laua peale tulnud ja hetkel on ju veel parandusettepanekud Riigikoguski läbi hääletamata, nii et ma ei saa kinnitada praegu kuidagi seda, et Vabariigi president oleks just kui öelnud, et ta jätab seaduse välja kuulutamata, et siis ma tõenäoliselt astuksin liiga pika sammu, milleks mul mingid volitusi ei ole ja tegelikult alust ka ei ole, et president ei annud ühtegi sellist signaali.
Vähemalt on see võimalus nii presidendil kui ka õiguskantsleril. Aga lubame siis endale ja saate kuulajatele hetkelise pausi, et jätkata teise saate poole teemadega.
Moodustan tihti omad silmad siit valust vaevast ülesse. Seal vaistvad mulle armsad ilmad, sealt voolab rahu hingesse. Mu isa elab tähte taga ja kõneleb nii armsasti. Ma olen püha, olen vaga, mulatse ärge riielge. Maskeb ja kohab mulla süüli ja rahvas tapleb rahvaga. Ma põlgan riidu, põlgan tüüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elumängus mind teretab su armuhul. Siin alles ehid mõrs ja sängi, kui juba puhub surmatuul. Need isa sõnad tähte taga, need kõlavad nii armsasti. Ja Eesti maa, ma hüüan sulle, mulatse ärge riielge. Ja Eesti maa, ma hüüan sulle, mulatse ärge riielge.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate, vaatate saadet Kõnetused, mis on eetris nüüd siis soojemaks muutuva jaanikuu nädalal. Erinevalt teistest raadio- ja videosaadetest, mis on suvel läinud puhkusele, oleme meie peapiiskop Urmas Viilmaga selles saates valves ja kommenteerimas küsimusi nii ühiskonnas kui kirikus. Ja mina olen saatejuht Antti Toplaan. Kui lugeda lugupeetud peapiiskopi sotsiaalmeedia kontot, siis on see üsna hea ülevaade, et kus kirikupea osaleb. Ja juba mainitud koolide lõpetamise eel on ka nelipühade ja kolmainupüha paiku kahel järjestikusel nädalavahetusel toimunud meie kogudustes kevad leeri pühad ehk leeri õnnistamised ning teisel nelipühal on näiteks kirik saanud endale uusi vaimulikke. Piiskoplikus toomkirikus on ordineeritud neli uut vaimulikku preestriametisse ja nendeks preestriteks või kirikuõpetajateks ehk pastoriteks on siis senine diakon Robert Punder, diakon Ulvar Kullerkupp, diakon Tanel Meijel ja Külli Suurevälja. Viimasega kohtusin ka nädalavahetusel meedia konverentsil ning tegin talle komplimenti, et ta on nüüd kandmas esmakordselt pastori kraed. Tema siis sai vaimuliku ametisse esmakordselt, teised on siis olnud ka varem diakonid. Natukene tausta, et kust need neli vaimulikku on nüüd siis tulnud ja milline on olnud see ettevalmistusprotsess ning millistes piirkondades või kogudustes nad asuvad ametisse.
Meie Luteri kirikus, et keegi saaks preestri ordinatsiooni või saaks kirikuõpetaja või kogudusõpetaja ametisse seatud. Selleks peab inimene õppima päris mitu aastat. Esmalt läbima teoloogia õpingud, usuteaduse õpingud 5 aastat ja saama kaitstud magistrikraadi. Ja seejärel järgneb veel aastane või ütleme siis ühe õppeaasta pikkune septembrist maini selline õppe- või seminari aasta pastoraalseminaris. Ja ka need, keda teisel nelipühal sai ordineeritud, asusid õppima pastoraalseminari pärast Usuteaduse instituudi teoloogiakursuse lõpetamist ja magistrikraadide kaitsmist. Siis eelmise aasta septembris sai nad võetud vastu. Pastoraalseminari vastuvõttu komisjon on ka päris range ja neile tehakse ikkagi eksamid erinevates kiriklikes distsipliinides. Ja seejärel võetakse nad õppima ja selle pastoraalseminaris õppimise mõte on siis see, et nad võiksid omada praktilisi kogemusi ja oskusi just kuidas toimida kogudusõpetajana. Ja nagu sa nimetasid, 3/4 olid varem diakonid, mis tähendab seda, et neil sellised praktilised oskused juba mingisugusel kujul olid olemas. Aga üks kandidaatidest Külli Suurevälja tuli siis võiks öelda otse koolipingist või usuteaduse instituudist ja ei omanud neid praktilisi oskusi, siis see aasta pastoraalseminaris tähendab tegelikult ka praktikat ja kõik neli, ka need, kes diakonitena on juba teeninud, pidid siiski tegema oma praktika ja pastoraalseminari ajal oli neil siis nii teooriakursused, mida nad pidid läbima, kui ka praktikakursused. Nüüd, kui vaadata siis nelja vastse vaimuliku või vastse preestri ordinatsiooniga vaimuliku tausta, nagu sa küsisid, siis võiks siis öelda, et noor vaimulik on nendest üks, kui me räägime vanusest, siis Robert Punder, kes Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetamise järel tuli pastoraalseminari Tallinnasse selleks üheks pastoraalseminari aastaks. Tema on tõepoolest siis noor mees, ei ole õppinud muid ameteid, vaid on otse gümnaasiumi pingist läinud õppima usuteadust Tartu Ülikooli ja seejärel nüüd saanud ka ordineeritud paari aasta eest diakoniks, nüüd siis preestriks. Ja tema läheb teenima Rannu kogudust Valga praostkonnas. Ta on seal ka olnud praegu siis praktikal ja Valga praostkonna vikaar diakonina tegelikult seda kogudust ka siiamaani juba teeninud, olles siis Valga praosti kõrval seda kogudust ja vastutusel teenimas. Teised kolm on küpse seas inimesed. See küps iga on selline umbes meie iga ja isegi natukene peale. Ehk siis võiks öelda, et nad vaimulikus ametis on ikkagi noored vaimulikud. Ehk siis diakonitena neist Tanel Meiel ja Ulvar Kullerkupp mõned aastad ja nagu juba öeldud, Külli Suureverja ei ole olnud diakoni ametis, aga vanuselises mõttes on nad 50 plus põlvkond ja asuvad teenime iga üks ise paika Eestimaal ja mis on selle kursuse puhul mulle head meelt tekitav ongi see, et tegelikult seekordsed vaimulikud suures osas leevendavad ka meie koguduste vakantsuse probleemi või siis sellise järjepideva teenimise või vahepealse teenimate jätmise ohu nad maandavad ära. Et kui alustame Ulvar Kullerkupust, siis tema on praegu teeninud juba Lüganuse kogudust diakonina, aga nüüd asub teenima sinna siis Lüganuse koguduse õpetajana ja see kogudus on Virumaal, siis Tanel Meiel, kes on töötanud ka vanglakaplanaadi peakaplanina kuni eelmise aasta lõpuni ja on teeninud diakonina Sangaste kogudust ja Laatre kogudust Lõuna-Eestis, siis tema asub ka teenima Sangaste koguduse õpetajana ja Sangaste koguduse senine õpetaja Ivo Pill jätkab siis abiõpetajana Sangaste koguduse teenimist. Samuti asub Tanel Meiel teenima hooldaja õpetajana Laatre kogudust, samuti seal samas Valga praostkonnas. Ja Külli Suurevälja, kes töötab tegelikult hoopis rahvusringhäälingus ja on seal töötanud aastakümneid, mitte eetrisse jõudva inimesena, vaid kaadri taguse saadete ettevalmistaja ja toimetajana või mis tema roll täpselt on olnud, ega ma täpselt ei teagi. Ta jätkab teatud koormusega ka rahvusringhäälingus ja ütlesin ta olnud ka hingehoidjana ametis Iru hooldekodus ja ka seal tal jääb väikene koormus hingehoidjana, kuid vaimulikuna asub ta teenima nende teiste ülesannete kõrval Tallinna praostkonnas Viimsi koguduse abiõpetajana. Kuna ta ise on pärit ka Viimsi kandist ja sealt piirkonnast ja seal ka elab, tema abikaasa on Randvere koguduse diakon, siis tema ise asub teenima Viimsi koguduse abiõpetajana, aga ei ole välistanud ka seda, et ta lähiaastatel võtab teenida mõne koguduse päris koguduse õpetajana.
Viitates siin minu eelnevale sissijuhatusele koolide lõpetamisest, oled annud teada, et ka osaliselt sinu poolt algatatud Tallinna Toomkoolis lõpetab sellel aastal põhikooli juba neljas lend noori ja selles koolis loomulikult on omal koht ka usuõpetuse ainel ja see on koostatud nõnda, et 9. klassi lõpetajad oleksid selleks aastaks läbinud ka leerikava ja annab neile võimaluse pärast kooli lõpetamist võtta vastu leeriõnnistus ja saada koguduse liikmeks. ja selle aasta leerigruppis Tallinna Toomkirikus oli 17 noort inimest, 5 neist lapsena veel ristimata ja need kas siis toomkoguduse liikmeteks astusid või oma kodukoguduse liikmeteks ja kirjutada, et sellist hulka noori Tallinna Toomkoolis õppeaasta välte lõpetada on olnud omaette tore kogemus, kõigi ametiülesannete kõrvalt samas ka veidi väsitav, kuid tõeliselt rõõmustav oli näha noori kirikus võtmas vastu õnnistust. Ja loodetavasti leiavad noored siis tee kooli ajal ka koduseks saanud Tallinna Toomkirikusse. Kui vesteldes nende noorte eakaaslastega küsimusele, et kui palju käivad noored leeris Soomes või Eestis, siis tundub, et sellised noorte gruppe näeme me peamiselt ainult kristlike koolide baasil nende oma kodukiriku leerijumalateenistustel.
Jah, ega ma täpselt ju ei tea, kas teistes luterlikes koolides on samasugune integreeritud õppekava kooli usuõpetuse ja koguduse leeriõpetuse vahel. Ma ei oska seda kinnitada, aga kui omal ajal Tallinna Toomkool sai taas avata, siis ma olin ju ise toomkoguduse õpetaja ja minu abikaasa oli mulle abiks koguduse assistendina ja lastetöö tegijana, siis, kes toomkirikud teavad, see asub toom peal mäe otsas ja seal ümbrus konnas ei ole korter elamuid ega eramuid, kus väga palju noori ja inimesi oleks ja tekis loomulikult küsimus, et kus kohast tuleb toomkogudusele, mis asub toom peal järelkasv ja uued põlvkonnad ja kooli loomine sellise ajaloolise võimaluse ka teatud mõttes ära kasutamine. Tallinna Toomkool oli üks väheseid koole, mis jäi taastamata Eesti iseseisvuse taastamise järel, siis me selle eesmärgiga tegelikult ju taastasime, et siduda mingisugune hulk noori inimesi ära selgelt toomkogudusega. Ja kui me kooli avasime esimese klassi aastal juba 2011, siis oli mul küll ju mingisugune pikem unistus, et ühel päeval võiks olla niimoodi, et 9. klassi lõpetades võiksid need noored liituda ka leerikooliga. Ja kui see asi väga kiiresti kätte jõudis ja need esimese klassi omad juba saiti nii vanaks, et 9. klassi jõudsid, siis ma tõdesin koos oma koolijuhist abikaasaga, et see hetk ongi nüüd käes. Ja sellest ajast hakkasin ma ka ise usuõpetust uuesti koolis andma. Vahepeal oli mul mõne aasta pikkune paus. Sa nimetasid, et selle aasta sai leerikoolist lahti toomkoguduses 17 õpilast, siis tegelikult ma õpetan iga nädalaselt umbes 100 õpilast. Ma olen õpetaja 7., 8. ja 9. klassis. 7. klassis räägin maailma usunditest ja 8. ja 9. räägin kristlusest ja ka erinevatest konfessioonidest. Siis tõepoolest viimase 4 aasta jooksul juba on siis 4 leerigrupist kokku, mis toomkooli 9. klassi baasil on saanud leeritatud juba pisut üle 50 õpilase ja toomkoguduse järelkasvu seisukohalt ma loodan, et see külvatud vili hakkab ühel päeval ka vilja kandma. On päris selge, et 9. klassi lõpetajad ei saa aktiivseteks koguduse liikmeteks juba ainuksi sel põhjusel, et nad lähevad edasi õppima teistesse koolidesse, gümnaasiumitesse, hiljem ülikoolidesse, aga ma ise loodan küll, et kui nad jõuavad oma elu sättimise faasi, kus neil on vaja luua oma pere, ristida oma lapsed, abielluda, siis milline võiks olla nende esimene valik, kui nad hakkavad kiriku peale mõtlema, siis ma olen päris veendunud, et see esimene valik nende jaoks, kui nad Tallinnas peaksid edasi elama või Tallinna lähiümbruses on just nimelt toomkogudus. Minu enda jaoks on see ääretult oluline iga nädal ligi 100 noort inimest õpetada, tajuda ja tunda, milline on noore inimese maailmapilt. Tõsi, see on ju natukene erinev teistest koolides õppivate noortega, sest Tallinna Toomkoolis nagu ka teistes kristlikes koolides on loomulik, et räägitakse Jumalast ja räägitakse kirikus käimisest ja käiaksigi kirikus ja toimuvad ka palvused. See on kõik hästi loomulik. Siis on ka lihtne selles koolis ju usuõpetust anda. Aga sellegi poolest lõpetavad ka selle kooli noored, kes ei liitu kogudusega. Mingi osa neist on ikkagi nii veendunud oma mitte usklikkuses, et nad leerikooli ei tule. Ja loomulikult on osa noortest, kes lõpetab kooliga seotud teiste konfessioonidega. Et Leeri kooli mõte ei ole ju teha baptistidest või metodistidest või õigeusklikest luterlasi seal koolis, vaid anda see võimalus ikkagi Luteri kiriku taustaga vanemate lastele saada leerikatud või siis ka nendel, kes ei ole kirikuga seotud, siduda ennast ära kogudusega pärast 9. klassi lõppu. Ja sealt tulid need 5 noort, kes on ristimata nüüd sellest 17. Ülejäänud 12 olid ristitud, mis näitab, et nendel peredel ja nende vanematel on kristlik taust. Suurem osa neist oli ristitud Luteri kirikus, aga oli ka neid, kes olid ristitud nii katoliku kui õigeusu kirikus, aga mitte Eestis. Et siis pered on rahvusvahelised pered ja lapsed on elanud lapsepõlves mujal riikides kui Eesti.
Kui sinu ametisse õnnistamisel mäletan, sellest on enam kui 8 aastat tagasi, osales Toomkirikus Toomkooli laste koor, kes teenistusel laulsid, siis tänastest põhikooli lõpetajatest oli nii mõnigi seal rivis Toomkooli vormides ja nemad käisid siis esimeses klassis. Nii et meie jaoks on see üsna lühikene aeg, eriti arvestades intensiivseid sündmusi, mis nende aastate jooksul on aset leidnud, aga nende laste jaoks on see pool elu. Ja tõepoolest, eks kuskilt tuleb ju seda algust teha, et laste eludes võiksid head asjad head vilja kanda. Viimase teemana jõuame puudutada ka ühte kaua oodatud sündmust. Nimelt 1. juunil õnnistasid sa koos Põltsama kogudusõpetaja Markus Aameriga Põltsama renoveeritud lossi kompleksi ehk konvendi hoone ja selle lisa hoonetega, kes on seda jälginud kas koha peal või siis mõne muu meedia vahendusel on märganud, et loss on saanud uhke torni ja kauni õueala ja uue lava. Teatavasti 1944. aastal sõjasündmuste käigus toimunud pommitamisel sai nii loss kui kirik tulekahjus kannatada ning toonase kogudusõpetaja Herbert Kuurme algatusel koos Põltsama kogukonna ja kogudusega, mis oli tõeline Heraklese tegu, sai kirik üles ehitatud ja tänagi nüüd juba natuke tasandunud vaate kohaselt, kuid siiski kirik paistab selles lossikompleksis nagu särav täht taevas, ehk selline kaunis korras kirikuhoone, aga see vaade nüüd on ühtlustamas, ehk Herbert Kuurme seda oma silmadega ei ole näinud. Loodetavasti näeb ta seda siis pilvepiiri peal, kuid tema poolt algatatud taastamine on siis jõudnud nüüd ühte ilusasse järku, et seal on ka loodud üks selline mälestuste tuba, kus on pildid minevikust Põltsama inimestest, kelle hulgas on ka siis muuhulgas Herbert Kuurme.
Ja see hingede Põltsama hingede tuba mõisa peahoone või konvendi hoone võlvitud keldris, kus piltidega Põltsama tuntud inimestest või võtmeisikutest või säde inimestest ja võimalus seal küünal süüdata nende mälestuseks, näha seal eraldi stendi Herbert Kuurmest ja pildilda seal koos abikaasaga ja eraldi pilt veel kiriku taastajatest. See näitab, et Põltsama inimesed ei ole sugugi unustanud seda, milline oli Herbert Kuurme panus Põltsama taastamisse. Ja kui eelmisel suvel toimus ka Põltsama kiriku taastamise meenutuseks mälestusüritus või selline tänupäev, kus osales ka Vabariigi president Alar Karis ja meenutati neid sündmusi, siis kõik see tuleb praegu meelde ja on hästi ka visuaalselt esile toodud seal, kui külastajad nüüd Põltsamaale satuvad. Mina soovitan küll, kes on käinud näiteks Haapsalus, kus viimastel aastatel on ka elu läinud lossikiriku või toomkiriku ümber väga elavaks, sest Haapsalu lossikompleks või linnus on kenasti tehtud atraktiivseks ja külastajatele väga huvitavaks, siis midagi sarnast näeb nüüd tõepoolest ka Põltsamaal, sest taastati konvendihoone või rekonstrueeriti konvendihoone, loodi võimalus ronida sinna torni, vaadata tornist ilusat vaadet üle Põltsamaa ja ümbruse. Torn ulatub sama kõrgele kui on kirikutorni galerii, aga on päris selge, et kirikutorni galeriis kõik inimesed ronida ei saa. Ja taastati ka värava hoone, kus on siis ka püsiekspositsioon, kaasaegne ekspositsioon ja muuseumikompleks ning kogu õueala on korda tehtud ja õueala restaureerimise käigus avastati ka vana kaevukoht keset õue, mida asutakse nüüd taastama. See kõik on väga sümpaatne ja mis on selle juures tore, et kõik need inimesed, kes sinna tulevad, kui kiriku uks on avatud, mille eest loomulikult kogudus peab hea seisma, siis moodustub tõepoolest üks ühtne tervik kompleks ja kõik, kes sa lähevad ronima lossitorni või konvendihoonet uudistavad, loomulikult astuvad sisse ka kirikusse ja näevad ühte toimivat kirikut, mis ei ole muuseum, vaid on tegutsev kirikuhoone, kus sees on kogudus ja kus toimuvad ka vaimulikud sündmused. Soovitus kõigile, kes Eestimaal ringi liiguvad ja sõidavad mööda Tartu maante trassi näiteks, siis pöörake Põltsamaale sisse ja võtke julgelt üks poolteist tundi aega selleks, et tutvuda kõige sellega, mis seal tehtud on. See on tõesti väga ilus ja sümpaatne on seal juures see, et tegemist oli suure avamisüritusega, kus oli väga palju isikuid, kes said tunnustatud. Sümpaatne on see, et avamise juures peeti selleks kõige olulisemaks hetkeks seda, kui kogu kompleks sisse õnnistati ja selleks siis olin ka mina kohale kutsutud ja koos Markus Aameriga kohaliku õpetajaga me selle läbi viisime.
Selline suur ja imposantne lossikompleks, kunagine tõeline pärl, sellega on seotud mitmed ajaloolised isikud, on Põltsamaa olnud ju ka omal ajal isegi osaliselt pealinnaks ning millega seda soovitakse sisustada ja kes on selle suure ettevõtmise taga?
Selle suure ettevõtmise taga on ikkagi Põltsamaa oma inimesed ja vastav sihtasutus, kes korraldab kogu seda lossikompleksi seal ja Põltsamaa muuseum ja Põltsamaa vald ja on väga tublid projekti kirjutajad olnud, kes siis on neid projekti kirjutanud ja ka rahasid erinevatest kohtadest toonud. Seal on väga hea ja sisukas ekspositsioon, ajalooline ekspositsioon just seal väravahoones, kus on näha nii Põltsamaa ajalugu, ka arheoloogilised leiud ja ka sellist visuaalset, interaktiivset ekspositsiooni piisavalt, et huvitav on seal ja ronimist on nii noortel kui ka täiskasvanutel.
Suur tänu selle ülevaate eest. Oleme siis head kuulajad vaatajad toonud tänase saate teemat kui valminud viljad teie lauale. Päris küpsenud viljadega peab veel kuni jaanipäevani ootama. Kuid loodame, et ka soojemad ilmad loovad siis võimalusi puhkusteks nii Põltsamaal, Kuressaares, Haapsalus või muudes kaunites Eesti paikades käia ning ka jõu taastamiseks aega võtta. Meie veel ei puhka, vaid oleme kuulete rõõmuks eetris taas heinakuu alguses uute teemadega, kuid ma kardan, et ka tänases saates juba kõlanud teema arendustega need lihtsalt liiguvad kuus kuusse ja hoiame teid sündmustega kursis. Olge ikka meie lainepikkusel. Saates kõnetused on täna teie olnud peapiiskop Urmas Viilma ja praost Anti Toplaan soovivad teile kaunist ja ilusat jaanikuud ning suve algust.
Sülle peitsin, mind saatan tahtis neelda, kui tiisa võttis keelda ja rahul ütsid sina, mu lapsind kaitsen mina, ta ei saa kahju teha, sa saad veel päeva.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.